Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Ja gutter, da har vi startet den lange reisen til Finnmark.
Ja, kjører bil, ja.
Vi har jo noen timer foran oss, og det tenkte jeg at da var det en gyllen anledning til å ta en litt podcastopptak. Nå prøver vi nytt utstyr, og vi sitter I bilen, så jeg litt sånn spent på lyden, men det får folk bare bære litt over oss med. Men vi som vi sa, på vei til Finnmark.
Ja, altså, dette her jo en spennende reise for oss, for det her var jo noe som, det jo lenge siden vi ble invitert oppover.
Veldig lenge siden.
Ja, og liksom så det at du skulle liksom bli så klaffe med både at det var et sånn kronor og alt mulig rart, liksom, det var vel egentlig ikke noe vi visste om når vi sa ja da.
Nei, ikke det helt tatt, men det er jo gøy at forutsetningene liksom både ligger til rette da, vi først skal liksom bruke 20 timer I bil hver vei.
Ja, altså, jeg synes det liksom litt, skal jeg først jakte rype, og folk vet jo at jeg ikke sånn, jeg skyter ikke så veldig mye rype.
Nei.
Og jeg synes jo det veldig moro når du kan liksom, ja, kunne skyte noen ryper da, med god samvittighet liksom. Mm. Da trives jeg veldig godt på jakt.
Ja.
Det må ikke være den følelsen av at der, hvor så tok jeg en siste nå, liksom.
Nei, ja, nå høster man åpenbart av et overskudd.
Ja, ikke sant? Og I sånne overskuddsår så det lov å ta ut litt grann. Ja.
Og det Geir på Klevensport som inviterte oss, ja, det vel 3/4 år siden, faktisk.
Ja.
Så han har, vi skal jakte to forskjellige områder. Vi skal jakte bare rype, og så skal vi inn I et område hvor vi skal jakte litt av rype og skogsfugl.
Mm.
Så det blir kjempespennende.
Og det kan jo sies at allerede før årets taksering, så lovte han oss vel tidenes jaktopplevelse, da, så...
Så, ja.
Forventningene og forhåpningene våre var jo allerede skrudd
skyhøyt.
Men så med da årets taksering I tillegg så det jo over all forventning så vi ja, det kribler.
Ja, turen føles ikke så lang.
Det er
bare
ikke... Nå har jeg bare sittet I bilen I 4 timer. Så det kan være at den følelsen av at det en lang biltur kommer sigende litt senere på reisen. Nå vi langt inn I de svenske skoger, og det skal vi være noen timer.
Ja, her det grønt, og vi har jo da blant annet kjørt forbi et skogmuseum, som jo da kanskje ikke så rart at... Man har her. Har du kjørt feil nå?
Multitasker på dette nivået her.
Og det er jo ganske store veier, ja.
Rundkjøring.
Men nå har vi med oss både erfarne hunder og litt mer uerfarne hunder, Bjørn. Hva bør man tenke på når man liksom, altså vi har jo snakket ofte om hva man gjør når det lite fugl,
ja.
men hva gjør man egentlig? Fordi, altså jeg har jo vært oppe I situasjoner hvor vi har hatt tidligvis året med fugl der vi har vært også, og det kan jo fort koke over litt.
Ja da, det blir fort for mye I forhold til liksom alt skal klaffe inn I, Ja, en ting jo jakten som hunden kanskje har liksom litt sånn sine tanker om da, I huet, og så kommer jakten som du og jeg vil at hunden skal ha I huet, ikke sant? Og hvis det ikke samsvarer, noe som ja, mange jukser kan du si litt med, at man litt raskt ute med ting, og at man tar litt ting for gitt og tenker at ja, men det ordner seg. Men de tingene der jo med på å og slite litt på hunden sånn mentalt sett, ikke sant? At det blir mye nei og fy, og det når vi på en måte drar ned gleden for hunden, så gjør vi det på en måte ganske bokstavlig. Vi tar bort litt av den der gnisten der, og mange tenker at det positivt, fordi at nå får jeg endelig kontakt, men det hele grunner vel egentlig i at vi har tenkt litt feil fra starten, da. Mm. At alt som av den voldsomme, kan du si, positive energien som du gjerne ser i en fuglen, hvis du har kunnet kanalisert den riktig fra starten, så har du liksom hele pakka å bruke til jakta. Men hvis du på en måte må begynne å korte inn på ting og gjøre ting annerledes, avbryte ting, ja, forstyrre hunden i den jobben som den i gang med, så blir det bare halvveis med alt, og så blir hunden sliten fort. Så det her det viktig at man har gjort et godt forarbeid, og tenke på at vi jakter med hunden, og at vi prøver å jakte nærme oss den sine premisser så godt som mulig, det gjør jo hunden minst mulig sliten i den jobben den gjør mentalt, ikke sant? Hvis den hele tiden må forholde seg til alt det vi styrer og stuller med, så vil jo det ta av kapasiteten i hunden.
Okay. På legmanns premisser, hva vil det si? Sånn, typ litt sånn enkelt forklart.
Nei, altså, det er jo ganske enkelt det at det har du en hund som på en måte du ser tidlig har litt mye gass i rumpa når det gjelder å gå etter fugl, ja, så begynn å tenke med en gang at det her må jeg få kontroll over sitten, og her må jeg få kontroll over ettergang. At hunden har mye jakt og vil følge på viltet og er interessert i å få følge det, det gir også en utfordring på å klare å få på den bremsen da, på en sånn fornuftig og kameratslig måte, og det klarer vi fint i dag. Før så skulle vi ikke ta i seg hundene før de nærmet seg året. Mm. Da skulle de få dressuren, for det var da de tålte dressuren, het det, ikke sant? Mm. Og det å tåle dressuren, det betyr jo at da var det jo mye mer negativt i dressuren. Mm. Men det som vi har snakket om flere ganger før, at hvis vi klarer å ta tak i det positive, da, Så ikke minst på jaktatferden vil jo hunden kunne presentere flere ting, gi deg kanskje en ny dimensjon på hva faktisk hunden i stand til å gjøre. Plutselig får du se en rapport, ikke sant, på en hund i skogen. Mm. Det er jo liksom til å gråte av, vakker lykke, liksom. Det er ikke noe som er bedre å se da, enn et sånt samarbeid. Mm. Men hvis du på en måte tenker deg en hund da, som skal være programmert til å løpe 100 meter dit, og 100 meter dit, og 100 meter dit, og 100 meter dit, og 100 meter dit, altså det er dagen din. Mm. Ja, da gir jo ikke hunden noen mulighet til selvutvikling. Nei. Så ta tak i de viktige tingene, ta tak i det som vi trenger. Vi trenger å ha kontakt og samarbeid med hund, og vi trenger å kunne snu hunden, ikke sant, så han ikke går alt for langt. Når vi trenger en sånn kontaktfløyte, eller et samarbeidssignal. Og det er det vi trenger.
Ja.
Ikke alt mulig annet. Nei, hva er
det? Det er det som er fordelen vår nå, da, når vi skal være på en sånn plass der vi vet at det er mye fugl, og vi har en hel uke foran oss, så er det jo, vi kan jo gå med senka skulder, og vi vet at det kommer velkommen i situasjonen, så at vi trenger ikke være livredd for at å ødelegge den ene situasjonen som vi har ventet på hele dagen, på en måte. Så da er det liksom
ikke sant.
Bare å observere og se hvordan hundene jobber og løser situasjonen, og da så vi evaluerer da, og se hvordan vi kan jobbe akkurat den hunden bedre. Sånn, med tanke på, da er det jo ikke sant en ypperlig måte å ikke hause opp situasjonen, som jeg har vært inne på, med sånn overdreven eller forsterkning av, var ikke det du
på? Ja, ja. Jo, men ikke minst det. Dette er, ja.
Jo, det er at vi har jo noen rutinerte hunder, og vi har med noen unge hunder, og så forhåpentligvis kan de eldre lærer bort noe til de yngre, men samtidig så er det jo viktig at de får gå selvstendig og jobbe og få sine muligheter på egen hånd på fuglen nå. Og selv om de rutinerte de funnene vi har med nå, så det vel ingen av de som har vært utsatt for sånne mengder med ryper. Og det har vært... det kan jo fort slå andre veien nå, for selv den garveste erfarne hund kan jo sprekke til slutt på en måte hvis det blir...
Ja, det var liksom poeng nummer to der jeg tenker at, det liksom at vi... Altså, kjør en situasjon, to, kanskje tre, kanskje fire, men så pass på at man ikke at det blir for mye.
Mm.
Blir det for mye, så begynner
hun...
Ja, da, altså, hun begynner å gjøre feil.
Ja.
Vi kan kalle det hva vi vil, men feilene kommer når hunden mister konsentrasjonsevnen sin. Og det gjør en hund når den blir sliten i huet.
Mm.
Så ikke tenk at, han var jo så flink, og plutselig så begynte han bare å tulle og gjøre feil. Nei, han, det ikke det han gjør. Han gjør de feilene fordi at han veldig sliten nå.
Mm.
Og da trenger han faktisk å få hvile litt. Sånn at den kommer opp etterpå. Da det en tid for kaffepausa, eller en klapp i bakken, liksom.
Ja.
Ja.
Ja, for det vi skal opp til nå, da, hvis ryktene stemmer, jo på det vi har snakket om, altså det drømmesituasjonen egentlig, for det vi har snakket om før, det å kunne ha mengdetrening,
ja.
Og muligheten til å gjenta fullarbeid.
Ja.
Altså, så at du kan liksom, at du kan skape læringssituasjoner da,
mm.
Hvor det ikke går... en time eller to mellom hver gang hunden liksom får muligheten da.
Ja, og det, men du kan jo si det kan være på godt og vondt, fordi altså noen hunder, ikke minst i et utviklingsløp, da, så trenger hunder å få liksom, dette her med å kunne klare å jobbe uten å komme i fjul hele tiden. Men det klart at unge hunder særlig, da, som ikke kanskje har våknet skikkelig eller fått virkelig spiriten på plass, og i forhold til fuglearbeidet, så er det en stor fordel å ha stor tilgang på fugl.
Mm.
Det er det. Men for mye og for lite, heter det.
Mm.
Så vi får bare håpe at vi klarer å finne en balanse der.
Vi har vært innom det temaet før også, men dette med, det veldig mange av lytterne våre som har med seg unghund i fjellet for første gang denne høsten.
Mm.
Dette med sånn skuddaversjon, hvor tidlig skal man, eller altså, hvilke situasjoner og når skal man avfyre eller ikke avfyre skudd for hunden første gangen?
Nei, altså, jeg synes jo at det å drive med skuddtilvenning, trening, er ganske sånn unødvendig, egentlig. Fordi at når skuddet kommer i en jaktsituasjon, så enser hverken du eller hunden din skuddet, ikke sant?
Mm.
Da er dere oppe i jakta. Men noen sverger til å ville ha litt trening med skudd, og det, hvis hunden på en måte er trygg på skudd, og ikke er skuddredd, så... eller noen problemer der, så er det ikke noe gærlig å gjøre det en gang iblant. Men jeg ville være liksom veldig forsiktig med å... Det er unødvendig, kan du si, å drive og skyte så mye fordom da, utenom jaktsituasjoner.
Mm.
For der er, som, ja, der er både du og jeg i en liten sånn jaktboble når det smeller.
Mm.
Og det ser du på hunden, og han enser jo ikke skuddet. Men det er veldig viktig at du ikke skyter rett over hunden.
Mm.
For det forsterker jo smellet å få det her greiene rett over huset sitt.
Ja.
Så det er viktig at hunden går rett frem og ut, ikke sant? Og du spretter kanskje ei rype rett frem, men ei skjener ut til venstre.
Mm.
Da følger du den, ikke sant?
Mm.
Og så får du skuddet liksom kanskje ja, 90 grader vekk fra bikkja.
Mm.
Det er en fordel. Særlig når du skal jobbe med unghunder.
Mm.
Ditt trykk også, ikke at jeg har noe greie på det, men det er vel at så lenge man ikke avfyrer det første skuddet feil, da. Altså, sånn som du sier, bak og rett over, der du ikke har noe som helst forutsetning for å tenke at det skal komme et skudd, det bare hvis det kommer ut av det blå, så.
Ja.
Mens når en gang situasjonen er spent, og det er liksom, sånn som du sier, det er Da det ikke noe... Jeg har aldri opplevd at det har vært et problem. Det vel det at du kan... skape en varhet der hvis den gjør det veldig feil. Men så...
Ja.
Sammenheng har jeg drevet
meg
selv med, men jeg bor jo rett ved en skytebane, så det kan være naturlig at vi nærmer oss, for eksempel, på ettermiddagsturer og sånn, en skytebane da, på, og går fra langt avstand og nærmere, og så de får det sånn naturlig der, så det kan jo være, hvis det noen som vil ha noen tips, så kan det være
ja da.
Tips, eller så...
Ja da, det går an, det og det. Men jeg ikke spesielt opptatt av akkurat det med skudd, og det de aller fleste som må ha... Du vet at det, altså dette her med å være skuddredd, det jo en arvelig sak. Og mens det å være skuddberørt, da, det jo noe du påfører hunden din. Og du vet, når det gjelder det arvelige, når det gjelder akkurat det med skudd, så jo akkurat fuglehunden veldig godt selektert i forhold til avlen sin, for veldig mange av fuglehunder som blir brukt i avl har jo vært premiert på jaktprøver.
Mm.
De aller fleste jo det, og på en jaktprøve så vil det jo være skudd.
Mm.
Så en hund som viser skuddreddhet, ikke sant? Han vil jo ikke bli en avlshund. Så vi flinke til å på en måte selektere bort den faren for sånne ting. Så de aller fleste fuglehunder som blir redd i skudd, dem har vi antageligvis litt skylda i selv. At har blitt det.
Ja, det en dårlig opplevelse da.
Ja, det dårlige opplevelser, og så vet du at skudd et skudd ikke en ting du kan avreagere på.
Nei.
Det en liten sånn, en liten sky på himmelen som forsvinner, ikke sant?
Mm.
Andre ting som du, som kommer brått på deg, og du kan liksom bare la hunden få bruke tida si, og komme bort til og lukte og kyste, det her var jo ikke noe farlig. Det greit.
Mhm.
Mens et skudd, du kan aldri tilnærme deg et skudd, ikke sant? Et skudd vil jo bare være noe som oppstår i en veldig kort tid, og som en lyd, og som man ja, dermed heller ikke kan avreagere på, da, på samme måten. Men, så det veldig viktig at man da legger opplevelsen rundt skuddet riktig, da, ikke sant, i stedet. At det med skudd betyr noe for hunden positivt, i stedet for at det betyr noe negativt.
Ja.
Og da jeg var inne på det med skyttebane, så det absolutt ikke anfall å ha med noen hund i noen bil som skal stå i nærheten av en skyttebane eller sånne ting.
Nei, det er noen som synes er greia, men det synes jeg litt sånn, og det vil sikkert gå bra de fleste ganger, det gjør det med dem jeg har vært borti, holdt på å si, eller i hvert fall de fleste, men hva du skal oppnå med å ha bekjødde liggende i det skuddbildet der, det ikke sånn logisk da for meg. Så hvis skuddet får lov til å være en del av en jaktopplevelse, som jo en positiv opplevelse for hunden, så vil jo skuddet bli noe positivt.
Mm.
Og da må vi på en måte bare gå i oss selv da, og tenke på hva gjorde jeg som gjorde at hunden min ble redd for skuddet.
Mm.
Og da vil nok de fleste kunne vise til en situasjon eller en greie som på en måte ikke ble sånn positivt som du hadde tenkt, og som hunden etterpå reagerte på da. Og så kan hunden kan jo liksom reagere forskjellig på forskjellige typer skudd. De kan være, de jo såpass selektive at de kan høre en lyd.
Ja.
Og så var det ikke den som var den skumle lyden, men det var den andre lyden som var skummel. Så reagerer de ikke på den.
Nei.
Så vi driver og kjører etter en blå pil i Sverige, men den hopper litt.
Det er bare 1397 kilometer igjen.
Oi!
Så vi nærmer oss.
Det blir en lang episode da.
Det blir en veldig lang episode.
Ja.
Det blir sånn mil etter mil podcast med fuglehund folk.
Det var noen kamerater som var på vei ned fra jakt i nord, og som ringte meg og sa de ville ha en personlig episode, for det, de savnet litt episoder, og det absolutt, vi bøyer oss i stedet for det.
Ja, det har vært en i overkant hektisk høst for flere av oss, men nå skal vi være sammen en hel uke. Så målsetningen jo å kunne lage noen episoder på kveldene fremover. Så det tenker jeg blir spennende og bra for både oss og lytterne våre.
Absolutt, satser på det.
Ja. Er det noe annet? Nå vi noen uker inn I jakta. Det noe sånne... Innbildet med at det jo veldig mange av lytterne våre som har første høsten sin nå med ganske fersk jakthund.
Ja.
Det noen sånne... det noen faresignaler? Det noe man må se etter? Det noe man må følge med på? Det... Jeg tenker sånn...
Ja, altså, du kan jo tenke det at en ung hund, ikke sant, jo ung til sinns, og at det kan på en måte kanskje for en del hunder oppleves så mye alvor og forpliktelser I forhold til en jakt, ikke sant, med at man litt ubevisst, liksom, hvis hun gjør noen feil, så kommer det litt negativt, og så over tid så kan man kanskje se at hunden begynner å vegre seg litt I situasjoner, og man ikke skjønner hvorfor. Så hvis man på en måte da har jakta ganske hardt med en unge hund, og man begynner å se at den kanskje blir litt tregere I reisen, da, uten at man har gjort noe bevisst der, så mitt første råd å rett og slett la den hunden få litt fri.
Ja.
La liksom dette her nå få lov til
senke å hvile. Senke ambisjonsnivået
ja, litt. Ja, la det hvile litt.
Mm.
Det veldig sånn med hunder som det med mennesker, at disse her ungdomsbarnestjernene, det går over hvis man på en måte tar for mye av det I ungdommen.
Ja.
Man skal holde det med glede og inspirasjon, og hvis man ikke gjør det og legger alt for mye alvor, så forsvinner gjerne lysten da, og gleden I det man gjør.
Mm.
Og det må vi prøve å holde oss unna.
Ja.
Så selv om hunden din fungerer utrolig bra som unge hund, Så ja, nyt det å være med og leke og heie og hå, men ikke dra det for hardt til starten. Skal du ha en hund som skal fungere på høyt nivå gjennom et langt liv, så ikke ta I for hardt med en gang.
Nei.
La hunden få lov til å utvikle seg litt litt sånn I forhold til seg selv. Da.
Ja.
Men hva det ikke sant? Det noe du må på en måte må erfare selv, kanskje.
Og så tenker jeg at det jo lett sikkert også liksom, ja, både unghund og fersk fuglehundeier får litt overtenning.
Ja, ja. Ja, for all del.
Så viser litt moderasjon.
Ja, det akkurat det at kan du ikke, selv om det mange litt skuffet over at det litt fugl og tenker at ja, da kan du bare slippe hunden løs så kan den få løpe fra seg litt I det minste, men da I hvert fall. Hvis du skal ha hunden, så er det ikke sånn at hunden vet at ja, nå var det bare vanlig tur. Nå du må være... hunden vil alltid være på jobb, og da må du også være på jobb når du har hunden løs. Da det å følge med og sørge for at hunden holder kontakt og tar de slagene han skal. Og ikke bare tenke at ja, nå kan han få løpe litt over den heia der og bli bort litt der og sånn.
Ja, det.
Men jeg kan ha en plan på han løs, hvis det ikke var det. Han I bånd, og han på å gå pent I bånd, eller
ja.
Gå I trekk seg.
Ja, det er sånn vi produserer disse storgårda.
Mm.
Ikke sant? Vi har på dem GPS, og hunden I sin naturlige tankeverden vil jo søke ut og søke større for å finne fugl.
Mm.
Det jo Guds lykke, det at den gjør det, ikke sant? Men under våre forhold nå da, sørpå, så kan den løpe både langt og lenger enn langt.
Mm.
Og da mister vi samarbeid. Vi mister jo samarbeidet, selv om hunden tror det der, fordi vi kommer jo, ikke sant?
Mm.
Men hadde ikke vi hatt på den GPS'en, så hadde jo ikke vi aldri funnet oss den hunden.
Nei.
Så det lurer vi oss selv litt da.
Ja. Men det tror jeg viktig poeng det du sier, Magnus, at det fort gjort å glemme liksom at nei, men jeg ikke på jakt, så da kan hunden bare få til å løpe litt. Men hunden har jo ikke noen forutsetninger for å skjønne forskjellen. Men kan man bruke noen sånne arbeidstegn som jeg har snakket om før for å liksom
kontrollere det litt, eller?
Nei, det ikke sånn. Det ville jo være helt merkelig hvis du skulle ha en jakthund som liksom nå skal jeg slippe deg i skogen uten dekken. Så nå skal du ikke jakte.
Mm.
Og nå skal jeg slippe deg i skogen med dekken, så nå skal du jakte.
Ja.
Altså, jeg vil gjerne se den hunden som fungerer sånn, for det er noen forskjeller i både opptrening og kan du si samarbeidbiten og grunnarbeidet da, mellom en jakthund og kanskje en brukshund. Hvor man kan bruke disse her arbeidstegna mye klarere. Jeg vet man jo nå i dag vil ha disse her flerbrukshundene som ja, at man skal jakte både det ene og det andre og det tredje, og da skal du for det første ha i utgangspunktet et veldig egnet individ for å kunne takle det, og du skal være godt skolert selv for å kunne takle og se og bruke hunden da, riktig i forhold til det viltet du har tenkt å jakte på.
Ja. Så hvis, essensen er hvis hunden er løs, så er den på jobb.
Den er på
og
jobb.
Da må du som eier og fører også være på jobb.
Helt klart. Det er akkurat det er, og det er jo det der samarbeidet på avstand, og det stille språket mellom deg og hunden som skal på en måte må utvikles.
Mm.
Og jeg vet jo mange dyktige brukshundfolk som jo ikke får til for eksempel fuglehunder, fordi det blir å jobbe på en helt annen måte.
Mm.
Den kontrollerte, styrbare treningen som man kanskje kan ha på en brukshund, den har man ikke nødvendigvis på en... Man kan ha det på noen individer, at man har de egenskapene man ønsker, men på langt de fleste, eller på kanskje de aller fleste, så vil du se at en jakthund har en god porsjon av selvutvikling i seg, som på en måte du må styre i retning av, men som du ikke kan være en del av selve prosessen sånn sett. Du må faktisk overgi en del av dette arbeidet til hunden selv.
Ja.
Men du kan legge styringslinjene for hvordan det skal skje.
Ja.
Og det blir jo den store forskjellen, kan du si. Se der, ravner.
Jeg tror det er et viktig poeng, og kanskje ikke noe vi har snakket så mye om egentlig, akkurat det poenget med at hun alltid er på jobb.
Ja.
Mm.
Nei, jo det, men du ser det jo også i forhold til en del som skal ja, trene en brukshund, eller trene opp en jakthund på brukshundsvis, da. Og det med å trekke opp motivasjonen, kan du si, alt for høyt i forhold til den jobben som kanskje hunden skal gjøre. Det å dra en hund som skal kanskje jakte på et farlig individ, eller et farlig vilt, for eksempel ja, på bjørn, eller på grevling, eller på ja, rev for den saks skyld. Det å dra en hund til å for eksempel ville gå inn, altså bli så høyt motivert at hunden velger å gå inn og ville bite i dette her, ikke sant?
Mm.
Altså oversatt da til jakt, så vil jo det si at det er den hunden sin siste tur.
Mm.
Ikke sant? Så der tror jeg en del kanskje har litt vanskelig for å skille mellom det hvordan man motiverer og hvordan man lar jakthunden få gå det litt roligere løpet, men samtidig retta mot en riktig balansert motivasjon da,
mm.
for den jobben den skal gjøre.
Mm.
Det er ikke noe sånn snarvei der. Det er noe som må legges opp i forhold til det, hvordan det individet er.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!